stiprie stāsti.
Esiet sveicināti gada noslēguma raidījumā. Es, žurnāliste Daina Zalamane, turpmākajās 30 minūtēs aicinu jūs vēlreiz tikties ar gada laikā sastaptajiem mājražotājiem un mazajiem uzņēmējiem, un šīs dienas stāstu sāksim Kurzemē, Tukuma novada Cēres pagasta dārzniekos. Inga Neimane ikdienā strādā dzelzceļa nozarē, bet nopērkot lauku māju ar maizes krāsni, jau 40 gadus cep maizi savai ģimenei. Pirms 2 gadiem Inga kļuva par mājražotāju, rīko meistarklases un pašepto rudzu maizi, saldskāpmaizi un baltmaizi pārdod arī tirdziņos.
Rudzmaizi mēs šodien necepsim, mēs šodien cepsim kaut ko vieglāku, kas izcepās ātrāk, kas smaržo pēc vasaras. Man patīk dienvidi, tātad mums šodien būs itāļu maize, focaccia, focaccia. Cepsim maizes krāsnī. Mēs viņu cepsim uz pannas, bet viņai ir jāpaliek oglēm iekšā, jo tur nav tā krāsnes tik ļoti karsta kā rudzu maizē. Man vajadzētu sarušināt ogles. Mīkli ir uzrūgusi tādiem caurmiņiem, jā, forša, lipīga, saipīga, tādai viņai ir jābūt. Ņemam kārtīgi ar eļļainām rokām. Focaccia tik ļoti, ļoti draudzējās ar olīveļu, ka pat daudz nekad nevar būt. Mīkli ir izlikt uz pannas, un tagad gan pilnu sauju atkal pielējam ar olīveļu, un ņemam vienkārši to mīklu pasaipam, jo šī mīkla ir tāda, ko nevajadzētu nekādā gadījumā ar rulli rullēt. Viņu vienkārši ņemam un saipam. Tā, lai viņa paliek kādu centimetru bišķīt biezāku varbūt. Focaccia mīkla tiek jaukta tīrā ūdenī, līdz ar to viņa absolūti nav trekna. Un olīveļa pieder pie vidusjūras ēdienkartes un tā kā no olīveļas absolūti nav ko baidīties. Ja gadījumā jūs liekat klāt rozmarīnu, obligāti savirpiniet plaukstās šādi, tā kā
sarīvēji.
Rīktīgi sarīvējiet ar olīveļu, jo tas atdzīvina rozmarīna garšas. Virto smaržo jau, vai ne?
Jā.
Jūt,
jā? Jā.
Nu, lūk, mēs būsim salikuši dzeltenas un sarkanas tomātiņas. Focaccia būs koša kā tāda vasaras pļava. Pa virsu uzmalšu rozā Himalaju sāli. Mazliet arī pipars. Focaccia ir smukos burbuļos, ir piepildīta ar tomātiem, ar rozmarīnu, ar ļoti labu olīveļu. Liekam krāsnī cepties.
Inga Neimane dzīvo meža ielokā un cep meža maizi ar dabīgo ieraugu.
Tad, kad tu saproti to mīklu, tu redzi, kad viņa ir gatava, tas ir tas brīdis jau, kad tu vari teikt, jā, es esmu labs, varbūt jau amatnieks vai meistars.
Kas tur tajā bļodā? Tur ir jau kaut kāds ieraudziņš?
Jā, tajā bļodā. Tas ir rudzu ieraugs. Nav vēl gatavs, bet rītā es cepšu rudzu maizi. Man ir dzīvie ieraugi divi, kviešu un rudzu. Un viņi dzīvo leduskapā. Pirms cepšanas es sāku intensīvi viņu piebarot.
Ar mirtiem un cukuru.
Un ar mīlestību. Ļoti labi var redzēt,
jā,
kādi burbulīši. Tātad viņš ir ļoti, ļoti labs jau. Ar šo varētu jau jaukt maizi. Es cepu arī saldskāpu maizi. Es cepu arī tādu vieglu rupu maizi ar sēklām, kur ir 5 dažādas sēklas iekšā. Es cepu tādu īstu formas maizīti. Es cepu baltmaizes bageti ar šādu zaļumu sviestu pildījumu. Es cepu lielās pītās baltmaizes ar sezam sēklām pa virsu. Tiešām uz 600 gramiem tādas lielas platas, kā visas sapītas.
Inga ir priecīga un pateicīga par dāvanām, ko saņēmus pat no svešiem cilvēkiem. Piemēram, kāds kandaunieks, ko satikusi tirdziņā, viņai uzdāvinājis koka menti mīklas maisīšanai.
Kungam ir, ja nemaldos, 92 vai 93 gadi, bet viņam sirdslieta darboties ar koku lietām. Pirmā reizē runājoties ar mani, saka, parādi man savas rokas. Un es tā parādu, domāju, kāpēc? Un viņš ir paskatījies, cik man ir liela plauksa un sapratis, kā man vajag. Un viņš atnāk, nes man šādu menti koka izgatavotu. augšā vēl ir kaut kāds, viņš saka, varbūt vajag mīklā kaut ko iespiest, tāds apaļš bumbulis izgrebts, un viņš saka, varbūt kādu bedrīti kaut kur vajag iespiest, un es vienkārši esmu viņam tik ļoti pateicīga. Protams, viņam mēs sklēpiņu par to uzdāvināju pateicībā, jo naudu viņš nebija gatavs pieņemt. Pēc tam jau es pie viņa kā klienta vērsos, viņš man sataisīja dažādas koka kārbotas. Man citreiz prasa, varbūt tev vajag iet no darba projām un nodarboties tikai ar to. Pirmkārt, es gribu pateikt, ka mājas sēpšana ir ārkārtīgi smags darbs. Tas nav viegli. Baltmājas viss ir vēl nekas, bet, teiksim, rūpmājas viss ir ļoti smagi mīcēmas. Es visu mājas mīcu tikai ar rokām. Mājas tiek mīcīt abrā un ar lizi šaltu krāsnī un ceptu, tā kā... Es negribu to pārvērst par darbu, es gribu, lai tas paliek mana sirdslieta.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklim.
Kļūdes bieži vien ir tas signāls, kas tev vienkārši parāda ceļu, kā tev pareizi iet. Nav tā, ka neviens nekļūdās.
Pirms 6 gadiem aizkrauklis novada Jaunjelgavā, dzimtas īpašumā, gaļas veikalu atvēra Jānis un Zane Budēviči. Jānis pēc 2008. gada krīzes 8 gadus dzīvoja Norvēģijā, tur satika Zani, un viņu 3 meitas ir jau 4. dzimtas paaudze, kas dzīvo Jaunjelgavā.
Un dažreiz arī tās kļūdes beigās tev padara tādu cilvēcīgu, tu pieņem to un viņas... Varbūt paver kaut kādus citus ceļus un paver kaut kādas citas iespējas. Tāds viens gadījums bija, kad mēs kļūdījāmies, mēs bijām pārsēlījuši vienu zivi. Mēs viņu tagad esam iztirgojuši un satnāk viena kundze. Viņa saka, tik sāļu zivi nekad nebija mēdiša. Un tā neapmierināta. Un Jānis viņai iedod vietā vienkārši citu zivi.
Ja jums šoreiz negaršos, nu tad jums vienkārši tās zivas negaršo.
Jā. Viņa saprat, ka mēs vienkārši cilvēcīgi bijām kļūdījušies, nevis, ka mēs tur kaut ko nejauki, ja? Un viņa mums tagad ir tik jauka tanti, ja? Viņa ved mūsu bērniem tārzaņus, pakāšu nedēļa, bunti, diļļu atnāk. Protams, ka mēs kļūdamies arī fundamentāli kaut kādās lielākās lietās. Bet kā Jānis saka, nekas jau nenotiek bez kļūdām, vienkārši jāmeklē risinājumu vai arī jāsaprot uz nākotni.
Varbūt savādāk jādara.
Jā, kaut kā savādāk,
tas ir normā process.
Jā, nedrīkst visu laiku baidīties no tām savām kļūdām. Ir jau tas teiciens, atrodi darbu, kas tev patīk, un tu nekad neiesi uz darbu, jo tas būs tavs hobijs. Mm. Tad, kad es atceros, mēs sākām šo veikaliņu, mums jau nebija tā desu ražotne, nekas, mums bija tikai kūpinājumi un svaiga gaļiņa, un mēs ņēmām desas no citiem uzņēmējiem, citiem tādiem nelieliem. Un tad Jānis, viņš vienmēr ir tas ideju ģenerators mūsu ģimenē, mūsu uzņēmumā, viņš saka, Zana, mums vajag taisīt desas. Es jums saku, ko tu runā, kādas desas? Es vispār pat neko no tā nemāku. Viņš saka, nē, mums vajag. Un viņš sēž, un viņš būrās cauri visām tām receptēm. Un tāpēc es tā citreiz arī saku, Jānis ģenerē idejas, es tās rokas, kas vēl tam to dara. Mēs tikai dabīgo apvalku desām izmantojam.
Redz, cik vienkārši tāda desa mašīna.
Loka jāpiešauj, jā. Tas kā izskatās vienkārši.
Un tie apvalki, viņi kā jau dabīgi, viņi nav mākslī, viņi plīst. Tev viss šķīs dažreiz es te metu plinti krūmu, saku, es varu šito nevaru, Jāni, nāc, tu paveic. Nu, viss sādīja vieta. Bet te var redzēt, lielos apjomos neko nesataisīs. Viss tiešām ir mājas produkcija. Kādas tonas te neiet, 7 kilogramu ieliec.
Tā desa kūpinātā pēc tāda skapja vispār izskatās uz ritentiņiem, vai ne? Nu, vizuāli.
Skapis jau ir arī.
Skapis jau
ir. Ir viens, ka tu mājās pats sev kūpiņ, bet pavisam ir kaut kas cits, ka tevi tie kvantumi jau salīdzinoši lielāki. Un arī tas zelta vidusceļš atras to, kas... Patiks lielākai daļai cilvēku, ja vienam patiks sāļāks, vienam mazāk, kad Jānis sāk ar savu draugu kūpināt, cik čēpē mums nesanāca. Būtībā jau 6. gadu mēs darām un joprojām tu saproti, bet var taču vēl tā un tā. Un tu saproti, ka tu audzi un audzi tajā savā attīstībā, tu vienmēr kaut ko pamani, ko tu vari izdarīt savādāk un tev sanāk vēl labāk.
Jā, bet nu, mums ir arī kaut kāda robeža, jo es tagad nevarētu nokūpināt tonu. Nu, nē. Nu, tad mēs nebūsim mēs. Mēs neesam tāds komercializēts speciāli, ka mēs tagad tur tendēt esam uz to maksimālu lielo peļņu.
Jānis tagad saka, Zana, mums vajag taisīt picas. Protams, mēs mācījāmies, mēs pusziemu to vien darījām. Cik mums nesadega, cik mums...
Meitas bija laimīgas.
Adriāna, jā, viņai ļoti garša.
Aktīvāka tirgošanās Jaunjelgavā notiek vasarā, bet atgriešanos Latvijā Budēviču ģimene nenožēlo.
Es negribu pateikt, ka atgriežaties, ka tas būs viegli. Tā nebūs. Būs jāstrādā visu laiku. Būs jāstrādā varbūt daudz vairāk, kā tad, kad mēs bijām Norvēģijā, mums ir jāstrādā. Brīvais laiks ir mazāk. Bet ja tu nejūties tur kā mājās, kā savā vietā, ja un tev gribās būt mājās, tad ir jāpārlauž to baili un vienkārši ir jābrauc atpakaļ tur, kur tu jūties kāds savā vietā. Mēs tiešām neesam nožēlojuši.
Mamma bija vēl dzīva, nu tagad vēl tikai tēvs ir, ko mēs arī savā ziņā te esam, nu mēs pieskatām, Zanas tētis arī tagad ir šeit. Jā, un...
Tagad bija ziemā atbraukuši mums radinieki no Amerikas. Viņi bija pagājušajā reizē tieši 10 gadus atpakaļ. Un tad viņi tā rāda bildes no tā iepriekšējā ceļojuma. Un mēs skatāmies, un es pazīt šo vietu nevaru. Net ir bruģis, nu nekā. Tajā brīdī es saku, skaties, Jāni, cik mēs daudz esam izdarījuši. Un reāli paši saviem spēkiem. Un tāda gandarījuma sajūta pārņem tiešām tādā brīdī.
Stiprie stāsti. Laiks mācīties, prieks saprast.
Tieši ar pašu zemnieku saimniecību ir nācies ļoti daudz ko iemācīties. Mēs ar vīru ļoti daudz kam gājām cauri pirmo reizi, un neviens tam neko nestāsta, kā jādara, un ka tu buries gan visai likumdošanai, gan mēs vairākus projektus rakstījām, tā kā saimniecības attīstībai un visu paši, un tā ir baigā pieredze, tā kā tas ir gandrīz vēl viens darbs, tas Eiropas projekts rakstīt.
Liene Pušpure no Cēsu novada Nītauras pagasta Sildibenēm pērn saņēma balvu zelta čiekurs par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Liene ikdienā strādā par vecāko mežkopju uzņēmumā Latvijas valsts meži un kopā ar vīru Ivo meža vidū uzcēluši guļbaļķu dzīvojamo māju, izveidojuši bioloģisko zemnieku saimniecību un rūpējas par savu mežu. Lai piesaistītu finansējumu saimniecības attīstībai, Liene uzrakstījusi 3 Eiropas projektus.
Gan krūmelenēm, gan traktors viens uz projektu, un tad mums ir arī saldētavas. Pagājušajā gadu vinējām Cēsu novada grantā, un tad mēs iegādājāmies saldētavas lielās 5. Vispār ir tā, ka mēs pilnīgi visu saldējam. Rogas, sēnes, nu jebkas, ko var gaļa. Jebkas, ko mēs varam sezonā dabūt, mēs arī saldējam, un tāpēc arī iedomājāmies, kāpēc arī tās nevarētu būt pirtslotiņas, jo tā kā, nu, ka tu nevis žāvē, bet ka tu ziemā izņem, viņa ir pilnīgi svaiga. Un tie visi projekti, jā, tas tā ir baigā pieredze. Mums ir bijis tā, ka mums pasaka, ka nebūs, bet mēs tomēr cīnamies un izcīnam to projektu, un tas tā kā pierāda to, ka tu vari, ja tu ļoti gribi.
Liene, bet kāpēc bija svarīgi pašiem to projektu uzrakstīt?
Pirmkārt, tas ir finansiāli. Es uzskatu, ka mēs esam gana gudri, un ar katru nākamo projektu mēs paliekam tikai gudrāki. Un tā ir pieredze, tu uzraksti vienu, tu uzraksti otru, un tu jau zini, ko tajā otrā pusē sagaida no tevis. Es pateiktu, ka man tagad patīk rakstīt tos projektus. Tā kā es jau sapratusi to āķi, kas tajā visā ir apakšā, un saimniecībai tas tā kā ir liels atspaids, ka tu dabū finansiālu atbalstu. Lielākais mums ir 50 tūkstoši. Traktors. 70% bija līdzfinansējums un 30% pašu finansējums. Mēs arī sākumā neko nezinājām, un to informāciju īstenībā nav mums tik viegli iegūt, viņa nav tā tev uz paplātes uzlikta par visiem projektiem un visu, un tu pats meklē rakājies, atrodi.
Pie mājas ir arī pašu izkopts mešs, 8,5 hektāru platībā.
Viena no pirmajām lietām, ko mēs izdarījām, atjaunojām melorāciju. Un kad atjauno melorāciju, tad jā, mešs atdzīvojās.
Grāvis rakāti.
Jā. Nu, mums tad tek arī upe, un tur bija 10 bebru dambi, arī, ko mēs atjaucām, lai tā upe tā kā atdzīvojas. Un cik tas mešs apmēram vecs? Dažāda vecuma. No tikko iestādītām līdz pat jau 80-90 gadus veciem mežiem. Mm-hmm. Pilns cikls te ir. Vajadzēja savus materiālus, un tad mēs arī nocirtām mežu, vedām uz gateri kokus, lai būtu mums dēļi un dažādi materiāli. Te ir ļoti labas baravika vietas, tad nekur nav jāiet šitajā mežiņā pilns ar baravikām rudēju un lās. Tad vispār visas veltas dabas nāk pašas uz mājām, tad sēnes un ogas atnāc no rīta čībās un salasi, ko tev vajag. Tā ir žorupīte, tāda vietējā upe. Šī upe baro mums arī krūmeliņu lauku, tu mums ir izveidot laistīšanas sistēmu un no šajienas ir ierakts līdz krūmeliņu laukam un tad ik pa 3 stundām, pusstundu ieslēdzās sistēma un pilina mellenes. Maziņa, bet visu gadu ir iekšā ūdens. Tad, man liekas, arī no tiem purviem sūcās laiku ūdens. Un...
Jā, viņš tāds drusku brunganīgs izskatās.
Jā.
Un kaut ko te jūs patīrījuši tajā mežā arī esat?
Jā, mēs visu laiku te kopjam un retinam un visu lieko izņemam ārā. Kā man sakoptākā īpašuma
žūrija teica parkmeš. Cik daudz darba prasa tāda 8 hektāra meža?
Mēs ļoti daudz laika šeit esam iegūtījuši, jo pirmos gadus mēs to vien darījām, kā visu laiku visu lieko ņēmām ārā un kopām, un pirmajos gados viss brīvais laiks aizgāja. 2 gadus apakaļ tad iesādījām eglītes. Es jums arī katru gadu smērēju ar tādu cervakolu, kas ir tāds repelents, lai neapgrauž jaunos dzinumus. Stirnes briežajā, kas ir tā jau tās lielākās eglītes, tās mēs saglabājām no pameža. Un tad visas tukšās vietas piestādījām ar eglītēm klāt. Galvenais ir laicīgi kopt, lai tu viņus tā kā pamani un tajā zālē nenopļauj. Un tā kā jau viņas tiek ārā no zāles, tad pašas aug līdz atkal jāretina būs, kad viņas paliks jau biezi savā starpā.
Nu, redz, te mēs iznākam pilnīgi uz tāda meža celiņa.
Jā, te vēsturiskais ceļš šeit bija uz Nītauru pa taisno. Bet viņš ir tāds, jā, aizvelgis. Bet esam dažas gadus apakaļ ar traktoru pa šo ceļu braukuši uz Zaļumbali vietējo.
Cik romantiski!
Bija draugi, mēs salicām visi piekarbē un braucām uz Zaļumbali.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Es šajā saimniecībā daru pilnīgi visu no A līdz Z un braucu arī ar lielajiem busiem. Es visu daru. Mēs visu savu mūžu esam ielikuši šitajā dārzniecībā.
Madonā, dārzniecībā Puķu sēta, Inita un Jānis Zepi siltumnīcās 3000 kvadrātmetros audzē visdažādākos puķu stādus. Abi darījuši dažādus darbus.
Agrā jaunībā, tad, kad bija grūti iztikt, es gāju par saimnieci. Starp citu, kā mums sākās puķu lieta.
Jā.
Mēs kaut kā ar vīru aizbraucām uz Rīgu, mēs ieraugam tad tirdziņos lupīnas tirgo. Mēs mums tā pilnas meža malas un pīpenis. Mēs taču skrējām sestdienās, svētdienās uz tirgu uz Rīgu, vedām katlus ar pīpenēm. Mēs smuku naudiņu ietirgojām. Arī tādu lietu mēs esam darījuši. Tā kā mums tikai vajag rakt, vajag tikai izdomu un mazāk vajag cilvēkiem čīkstēt.
Pavasarī siltumnīcās, kas celtas ar lauka atbalsta dienesta finansējumu, krāšņi ziedēja atraitnītes.
Nu, šitās mūsu modernākās divas siltumnīcas. Pārējās ir pašu celtas, pašu būvētas.
Jūta to atšķirību?
Nu, ir tikai šitās, protams, kosmosa maksā. Te ir podojumā mašīna, kas piepilda podiņus ar kūdras substrātu un iet pa lentu tie podiņi, un mēs čik ar rociņām sapodojam. Daudz ātrāk viss notiek, jo mums ir pietiekami lieli daudzumi. Tagad šitādus apjomus vairs ar rokām vienkārši nevar vairs izdarīt.
Bobīti, ko tu tur aizstēji bārķiem?
Šeit tagad podojas vasaras puķes.
Oi, cik silti palika un brillis aizsvīda.
Tā ir vasaras puķēm. Atraitnītēm vajag ļoti vēsu, tāpēc tur visi gali vaļā ir vēdinās, lai viņas nestīdzētu. Šeit vajag siltu. Un šitā arī tie kurināta pa naktīm.
Bet jūs kurinat ar malku?
Ar malku. Siltumnīcas mēs februārī sākam kurināt, kur vasaras puķes aug.
Mēs kurinam no vakara un sieva 5. Teļas. Man patīk vakari un naktis. Un sieva jāgrib celties patīk.
Paši saimnieki nu varētu noalgot kādu, kas kurina, lai paši var gulēt.
Tas 2 stundu jautājums un viss gada darbs ir vējā. Bet ir citus gadus bijis, ka martā pat līdz 20 grādiem vēl uzspiež. Un mums tak vasaras puķes jau aug. Tad pat neesam gulēt gājuši tās naktis, kad nezinām, ko vēl izdarīt, lai tikai savus augus nosargātu.
Pierod pie tās kurināšanas?
Pēdējiem 30 gadiem pieras, jā. Mēs kādreiz visu ziemu kurinājām siltumnīcu. Mums bija sīpolociņi daudz. Tonnām audzējām.
Jānim ir ļoti attīstīta loģiskā domāšana. Visas siltumnīcas ir viņa konstruēta, un visādas te mūsu saucamās tačkas visas ir Jāņa konstruētas.
Mēs kādreiz esam aizbraukuši arī kaut kur ārzemēs paskatīties, kas tur notiek. Protams, nevaram atļauties to visu finansiāli, un tad ir jādomā pašiem kaut kas lētāk.
Es vispārībā neesmu uzņēmēja tips kā tāds, jo es visu ļoti pārdzīvoju, visu ļoti ņemu pie sirds. Bet nu, tā ir dzīvē sanācis, ka man ir jāvada kolektīvs. Bet mums te nav tādi ienākumi, lai mēs 11 cilvēkiem apaļu gadu maksātu algu.
Inita, bet kāpēc te jūs uztaisījāt tik daudz tās siltumnīcas? Nu, tak varēja būt divas siltumnīcas un paša vīriņu strādāt.
Es negribējām tirgu būt. Mēs gribējām drusku lielāki būt. Mums baigi labi padevās, protams, tagad, kad ir darbinieki, man ir jāsamierinās, tā kā darbinieki izdara, jo man paprātam neizdara, bet, nu, protams, es visu nevaru pati, man vajag darbinieku. Un tas, piem, meklēju tos darbus darbiniekiem, ko viņi var darīt, bet ir lietas, ko es viņiem neusticu, ko es daru pati. Un tādēļ man ir tās garās darba dienas, un tādēļ man sezonā nav to brīvdienu.
Zinītam, droši vien visi tāpat, kā es pamantoju jūsu priecīgo matu krāsu, ja? Jums tur ir tādas skaistas lilā un zaļas šķipsniņas, jums patīk būt tādai košai?
Zem tā visai apakšā ir ļoti sāpīga vēsture. Jo man ir vairākas reizes dzīvē nācis cīnīties par bērnu dzīvībām. Man ir tikai divi bērni, bet es esmu vairākas reizes cīnījusies. 13. Gadā mums meitiņa ļoti smagi avarēja. Un viņa brīnumainā kārtā mums ir. Un tagad tas izbeidzās, tas aizgāja frizētā un teicu, es kaut ko gribu košu uz galvas. Cilvēkiem no malas liekas, ka es esmu asbesta, bet es neesmu asbesta. Man ir daudzas reizes līdzies. Viss vairāk nevar. Es tik nevaru aizslēgt, es nevaru pārtraukt. Mēs esam paši radījuši šito uzņēmumu. Es esmu cik reizi domājis, mēs paši visu dzīvi te esam ielikuši. Un vēl šitas laiks spiež uz smadzenēm, jo es ļoti pārdzīvoju par Ukrainu, jo, nu, es esmu krievu laiku cilvēks, un mēs zinām, kas tas ir, un kaut kā negribās to vairs piedzīvot. Paldies Dievam, ka tādi antidepresanti ir izdomāti pasaulē.
Ko vīrs? Vīrs taču bija blakus atbalstīja.
Vīrs savādāk. Vīrs iedzer graķīti, un viņam ir antidepresants. Es arī pamēģināju, man tas vēl tikai sarežģīja visu, nevis kaut ko atviekloja. Man tas nestrādāja. Un visvairāk gaidu mieru pasaulē.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Preiļu novada Sīļu kalna pagastā Vutnānu ģimene audzē graudus, dārzeņus un krūmellenes. Ervīns rūpējas par lauku apstrādi, Marta ir optometriste un turpina darbu arī savā profesijā, bet aizvien vairāk laika aizņem saimniekošana laukos un četru bērnu audzināšana. Marta ir ģimenes ideju ģenerators un spēku viņai dod gan ģimene, gan dzimtā puse Latgale.
Es esmu rīta cilvēks, tas Cīrulis. Un šorīt arī esmu 5:00 cēlusies, pievāku istabu, ielku strauku mašīnā, vēl izkarsējusi gurķu burkas esmu priekš marinēšanas. Un tikmēr viņi visi gulēja. No rīta tas ir laiks man, lai man pietiktu spēka tam vakaram, kad man vienai pašai palielam ir jātiek galā tiem mazajiem. Un tad man to pusdēlaiku ar tiem mazajiem vajag nogulēt kopā. Mums ir Varakļānos māja nopirkta, bet nu mēs tur vakarā aizbraucam. Un tad no rīta ceļamies, padzeram kafiju, saģērbjamies un uz laukiem.
Un Varakļānos māja pirkā domājot par bērniem, lai viņiem tad tur ir skola tuvāk un pulci?
Arī, jā, nu tas tāpat, ka Valters mums jau pabeidza pirmo klasi, tagad arī Kārlis ies pirmajā klasē. Beidzas stundas, viņi uzreiz zina, ka viņiem jāiet. Tā pati mūzikas skola, viņi aiziet varbūt mājās, noliek somu.
Bērni paši
jā, jau bērni, aiziet. Jā, bērni, kad pilsētiņa ir maza, bērni paši var iztaigāt, zina, tikai vajag uzzvanīt. Tagad ir jāiet, vai tu neesi aizmirsis?
Nu redz, lielākais Valters taču var nākt pastāstīt. Tu pirmo klasi pabeidzi, ja?
Jā.
Kādas tev sekmes? Teicamnieks esi?
Jā.
Visur desmitnieki?
Jā.
Mūzikas skolā, ko tad tu mācīsi?
Solfedžā, vijoli, domažoru.
Vijoli, tad tev ir laba dzirde?
Jā.
Bērnu dārzā cāļos dziedāja, un arī to vijoli arī visi saka, nu tev droši vien mamma lika spēlēt vijoli, bet nē, to gribēja Valters.
Valter, ko tev vēl patīk darīt? Kaut kādas sporta lietas arī kā plīkam?
Patīk spēlēties ar draugiem un spēlēt futbolu.
Mamma rāda, ka tu dejo arī tautiņdejas laikā.
Jā.
Pareizi aizbraukt uz kādiem, varbūt, dziesmu svētkiem.
Nākošajai vasarai jau viņi gatavojas uz skolām un jauniešu dziesmu svētkiem. Man arī Kārlis ir izgājis tās tautudejas un Valters, un tad mēs arī Janci laidīsim uz tām tautudejām.
Kas tu būsi, ka izaugsi?
Valsts prezidents.
Tas labi, ka ir ambīcijas.
Tādi tie būtnāni ir, ne?
Ko jūs gribat saviem bērniem iemācīt? Kāda vai viņi izauga?
Mācīt jau neko vienkārši, lai, kad mēs darām, lai vienkārši tur pat blakus stāv un skatās un domā paši tālāk.
Ar to darbu var arī panākt kaut ko vairāk, ka tas nav tā vienkārši tāpēc, ka mamma liek to darīt, ka šogad arī palasīja, man palīdzēja ogas palasīt, gurķus vakar nolasījām, tad viņi zinā, mēs pārdosim odziņas un tad no viņiem arī kaut kāds tas savs labumiņš ir, ka nu jā, to darba prieku to... tādu gribēšanu, roku nenolaišanu pie pirmajām grūtībām, patstāvību. Vēl reizē palīdzi štābiņu sataisīt no tiem matračiem.
O, štābiņas!
Visu laiku jādomā, kā bērnus nodarbināt.
Ja negrib dot telefonus un planšetes un datorus, šitais viņiem apnikst, ko es došu nākošo vietā. Visu laiku ir jābūt plānam. Protams, datorā mājās viņi atnāk vai pie omes, babas viņiem iedot tos telefonus. Tie nav tā, ka viņi tagad nezina, kas tas tāds telefons, kas ir YouTube.
Ko jums patīk kopā visiem darīt? Jo es pat jums neprasīšu par vaļaspriekiem, nu kādi daudz vaļasprieki var būt četru mazu bērnu vecākiem.
Vakaros mēs kopā vācam māju, kopā barojam suņus. Tāds mājas solis viss mums ir kopā. Kopā mums patīk uz naktā aizmigt vienā gultā un pēc tam tak izdalīt pa savām vietiņām. Arī no rīta, ka pamostās uzreiz pie mums gultā visi sakāp. Tas ir mūsu kopā pavadītais laiks.
Es vienmēr esmu gribējusi būt jauna mamma. Nu, lai pēc tam ar visu jaudu var iet uz priekšu, lai nesanāk tā, ka sākumā varbūt tu kaut ko dari, tad dzimst bērni, tev viss tā kā nobremzējas, tagad bērni būs izauguši. Jau šogad daudz jūtami vairāk var padarīt, nekā tas bija, piemēram, pagājušajā gadā.
Liels palīgs Martai būs arī viņas mamma, kas gatavojas iet pensijā un pārcelties uz Varakļāniem pie meitas ģimenes.
Pietiks ar to, ka viņa ieliks trauks mašīnā mazgāties, veļu samazgās. Sagludinās, ko vajadzēs istabis laucīs, un vakarā varbūt jau būs silta zupa, man ar to pilnībā pietiks. Es viņa esmu vienīgā, viņa man ir vienīgā, un tā mēs visu laiku esam bijušas kopā. Un lai kā mēs varbūt dažreiz arī... Kristu vienai uz otrai uz nerviem pukstētu vai vēl kaut ko, bet tāpat tā ir mana mamma. Nu, mēs esam viena otrē.
Bērniem jau arī vecmāmiņu nekas nevar aizstāt.
Jā, un arī grāmatas ar viņiem palasa. Es atceros, ar mani arī vecmamma lasīja. Ar viņiem iziet pastaigā, aiziet uz spēju laukumu. Viņi ir tā, kas sēda vilnas zeķes. Kārtīga vecmamma.
Vīrs aizved bērnus pie sava tēta. Es saprotu, ka arī vīra vecāki tad aktīvi iesaistās.
Jā, viņi arī tepatās ir vīra tēvs, vīra māte, kas arī dzīvo tepatās ties lauku mājās. Un arī paņem bērnus. Un Jancis vispār ir tas mīlulis opim, kad viņi ēd tur galda galā sēš ar opi abi divi.
Marta, kā jūs teiktu? Studējāt Rīgā, braucāt katrs brīvdienas mājās, nu iemesls bija droši vien nākamais vīrs, bet kas vēl jūs piesaistīja novedam? Kādēļ jūs esat šeit?
Cilvēku dēļ. Tā ir tā vieta, tās ir tās senču saknes, ka tas ir vietējais, ka šajā pat zemē ir auguši tavi vecāki, vecvecāki. Tā dzimta, tās senču saknes, gan manas, gan Ervīna. Mēs ar vīru sapņojam, domājam, piemēram, četri bērni. Ja viņiem būs tā interese, nu tā, lai vienam paliek tā graudkopība, vienam paliks tās ogas un tie dārziņi varbūt. Labi, vienu mēs izskolosim par to valsts prezidentu. Tam ceturtajam, nu kaut vai māja Varakļānos, nu tad, nu, lai ir tā pēctecība, lai tam katram bērnam ir ko atdot, lai ir tā pievienotā vērtība, ko viņam atstāt arī pēc sevis.
Lai jaunajā gadā uz galda vienmēr ir maize, lai kļūdas nenobaida, bet ļauj apgūt kaut ko jaunu, lai blakus ir ģimene un tuvi cilvēki, kas palīdz un atbalsta grūtos brīžos, un ja garajās brīvdienās nav ko darīt, raidījums Stiprie stāsti var noklausīties gan Latvijas Radio 1 mājaslapā, gan mobilajā aplikācijā. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalamane un skaņu operātori Inga Bēdele, lai tiktos jaunajā gadā atkal jaunos stāstos.
Stiprie stāsti.